9 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i u još jednu šetnju kroz prostore zvuka i radiofonske umetnosti želi vam Ranko Stojilović. Dramski program Radio Beograda ovog vikenda ima čak tri premijere. Večeras dve i sutra uveče jednu. U okviru serije Drama trećeg programa večeras je premijera dela Jalmana Sederberga Doktor Glas, a mi ćemo najaviti dokumentarno-dramsko ostvarenje Zorana Jerkovića Ognjenka Milićević Portret povodom desetogodišnjice od smrti ove pozorišne i radio rediteljke, profesorke glume i dekana Fakulteta dramskih umetnosti. Ali najavit ćemo i sutrašnju premijeru dela Tanje Miroslavove Radujević, studenica Dveri Svetog Save u okviru serije Radionica zvuka. Reč je o jednoj radiofonskoj refleksiji srpskih duhovnih, nacionalnih i kulturnih arhetipova na bazi duhovnih i etnomotiva i karakterističnih zvukova manastira i prirodnog okruženja studenice. U Kutiji za pamćenje danas emitujemo odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa vodio sa doktorom Smiljom Avramov, dugogodišnjom profesorkom Pravnog fakulteta i stručnjakom za međunarodno javno pravo. Smilja Avramov inače ovog meseca obeležila je 100. rođendan. A dok traje fest, u emisiji Nevidljivi ljudi istražujemo razlike u pristupu zvuku u stvaranju filmskih i radijskih medijskih tvorevina. Naš gost je dizajner zvuka i univerzitetski predavač Velibor Hajduković. Ja rekoh dizajner zvuka, može i ton majstor. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao i pozdrav slušalcima Radio Beograda. Ja volim ime ton majstor jer je to nekako... Prvo zvanje koje sam dobio u toj struci, mada je danas dizajner zvuka odomaćen i ovde i u svetu, ali ja ću odmah dati jednu malu primedbu na dizajnera zvuka.
Izvolite.
Zvuk je nešto što ne može da se opipa.
Mm-hmm.
Po mojim shvatanjima, čovjek koji se bavi dizajnom je obično čovjek koji nešto pravi što može da se opipa.
Da, oblikuje.
Da se oblikuje. Na svu sreću, zvuk ne mora da se pipa, dovoljno je samo da uključite, sem naravno čula koja rade sama za sebe, ne morate da ih uključujete, dovoljno je da uključite maštu, a maštu uključujemo i mi koji se bavimo pravljenjem zvuka, bilo za film ili za radio ili za druge medije, mi koji to pravimo, mi pokušavamo naravno da uključimo i sem čula sluha, da uključimo i emociju kod čoveka. Ako to postignemo, onda smo na dobrom putu.
Gospodine Hajdukoviću, vi ste pre svega osvedočeni stvaralac u polju, hajde da kažemo, dizajna zvuka ili oblikovanja zvuka na filmu, pre nego na radiju. Pa hajde odmah na početku da pokušamo da tu vezu između stvaranja zvuka za radio, dakle radijskih ili čisto akustičkih tvorevina, i stvaranja zvuka za film kao jedne od komponenata te medijske tvorevine, da uočimo tu razliku.
Da krenemo od početka. Dakle, zvuk i snimanje zvuka, uređaj za snimanje zvuka, za prihvatanje zvuka, mikrofon, uređaj za snimanje zvuka su nastali pre nego što se pojavila slika. Dakle, i nije baš potpuno jasno kako je slika dugo snimana bez zvuka kada su uređaji za to postojali. Dakle, imamo period audiovizuelnih umetnosti, pre svega naravno filma u tom trenutku, koji nema zvuk. A on ga dobija tako što prikazivači na mestima gde se prikazuje film, da bi neutralisali buku samih uređaja za reprodukciju slike, dovode muzičare, muzičara ili muzičare koji će svojom svirkom neutralisati neprijatan zvuk projektora, i to je početak prvi veze između slike i zvuka.
Koje je to vreme tačno?
To je vreme otprilike vrlo brzo posle Limijerovog pronalaska, vrlo brzo se pristupilo, dakle, nisu to filmski autori pokrenuli su prikazivači, ljudi najčešće u kafanama, da, u kojima se to prikazivalo, jer ako je bilo više filmskih kamera koje su istovremeno bile i projektori, vi ste imali nekoliko desetak ljudi koji gleda film i svaka ta kamera je bučna. I kasnije, kada se film projektovao na platnu, a nije pojedinačno svako gledao film, vi ste tada mogli da krenete i to je, to su prve veze između zvuka i slike preko muzike, naravno, koja je kao jedan apsolutno medij za sebe ušla u film, a da to baš i nije sama muzika nije htela. Ali danas ne možemo da zamislimo audiovizualne medije bez muzike, naravno. Kasnije je došao i govor, i iz tog doba početka filma, takozvanog tonskog filma, u kome glumci počinju i da govore, pojavljuje se pojam pandan fotogeničnosti, pojavljuje se pojam fonogeničnost. Dakle, kako se onaj ko ga vidimo, kakav je njegov glas. Mnogi poznati glumci i glumice su izgubile posao zato što je veza između njihove pojave i govora i glasa koji su imali nije bila dobra, nije odgovarala producentima koji su tu odlučivali, tako da je fonogeničnost postao jedan vrlo nezgodan pojam za mnoge glumce. Naravno da se to prevazišlo, da je kvalitetom tehnike kojom je sniman ljudski govor se došlo do onoga što je radio mnogo pre filma već znao, a to je kvalitetno prikazivanje ljudskog govora. To je jedna od uloga radija, bez obzira da li on informativni ili je umetnički. Govor je osnovni parametar radijskog programa. I u filmu je tako. Pošto najveći broj filmova je danas film u kome dominira govor, odnosno dominira dijalog. Lično, ako me pitate, tu vrstu filmova najmanje volim. Mnogo više volim film koji govori sem govorom, govori zvukom i slikom, jer vrlo često u audiovizualnim umetnostima imate ono što se u književnosti zove pleonazam. Mi vidimo da neko nešto radi, a onda to isto i čujemo. To je višak koji nije baš potpuno potreban.
Sa druge strane, radio je, dakle, kako rekao smo, čisto akustički mediji, gde je upravo govor uz efekte i uz muziku jedino sredstvo izražavanja i jedini model kojim plasiramo ono što želimo da saopštimo. Sa druge strane, čini se da naročito u, evo, vreme posle Drugog svetskog rata, recimo, zvuk na filmu ima sekundarnu ulogu. Sa druge strane, poslednjih 10-15 godina sve više se pažnje poklanja zvuku na filmu. Kako tumačite te amplitude koje su na neki način vidljive?
Pa, znate kako, ima bar dva pristupa. Mm-hmm. Jedan je koliko sam autor zna o zvuku, a bavi se audiovizualnim umetnostima, a to koliko zna, mi to često kažemo da možda na nekim časovima dok se školovao nije bio. Mm-hmm. Znači, elementi slike su zavodljivi i često odvuku autora samo ka tom delu. Tako da moje iskustvo govori da sam u malom broju slučajeva imao potpuno jasan autorski stav reditelja o tome kakav zvuk treba da bude u filmu. Vrlo često smo bili u poziciji da istražujemo posle montiranja slike, da tražimo audio rešenja. Bojim se da taj postupak ne daje najbolji rezultat, jer se već u fazi montaže slike i dijaloga već se uspostavljaju mesta, parametri i dramaturgije zvuka, a ne samo dramaturgije kao opšteg pojma koji je vezan i za upotrebu objektiva, dakle upotrebu slike i naravno i u dramaturgiji jednog audiovizualnog dela, naravno nema ništa bez muzike. Iako recimo Ernest Lindgren, jedan teoretičar filma iz negde početka druge polovine 20. veka, smatra da je muzika u filmu strano telo. On smatra da ona tu nema mesta, s obzirom da je ona umetnost za sebe. I to kada se neadekvatno upotrebi u audiovizualnom delu, ona se i doživljava kao strano telo, jer ako je ne primenite, odnosno ako muziku ne primenite i ne napravite od nje primenjenu umetnost da ima svrhu sa slikom, da ima simbiozu sa slikom, vi ste onda promašili stvar.
Sa druge strane, dakle, radio rasplamsava maštu. Ono što je na filmu čini se datost i što ne dozvoljava mnogo prostora za različito tumačenje, na radiju vam ostavlja one mogućnosti, široko polje razmišljenja o tome. Koliku ulogu u tome na filmu ima zvuk, a koliko je to jednostavno ograničenost slikom?
Znate kako, zvuk na filmu ima ulogu delimično, kakvu zvuk na radiju ima apsolutno. Zašto? Upravo da se vratimo na postupak konačnog oblika jednog audiovizualnog dela, vi u montaži tog audiovizualnog dela ostavljate ili ne ostavljate prostor za zvuk. Ali imamo jednu situaciju gde smo skoncentrisani i gledamo sliku. Slika dobrim delom daje definiciju, pošto je očekivanje da ono što vidimo u slici, da to treba i da se čuje. E sad, naravno da je to uobičajena stvar, ali kvalitet zvuka za sliku je i ono što se ne vidi u slici, a treba da se čuje. I ako se to postigne, onda smo na dobrom putu.
Evo, kada već pominjemo da je počeo 48. fest, međunarodni festival filma u Beogradu, čućemo i nekoliko filmskih autora koji su upravo na filozofski način promatrali zvuk i ulogu zvuka i na filmu, pa ajde da počnemo i od nemog filma, a onda ćemo doći i do radio filma. Pre svega Ivan Salatić, reditelj i scenarista.
Postoji fenomen nemog filma i kad se nemi film završio, svi su bili u frci zato što se pojavio zvuk. Jer na neki način zvukom nadomešćujete informacije koje ste inače morali da nađete način da ih vizualno pokažete. E sad, taj balans između jednog i drugog je zapravo najveći izazov, ja mislim, za reditelja. Mislim, sve to manipulacija. Mi se bavimo manipulacijom zvuka i slike. Ali koliko se može manipulisati, na primjer, sa slikom, a koliko sa zvukom? Mislim da sa zvukom može mnogo više da se manipuliše. Gde se opet on otvara pitanje, ako je, ne znam, određeni reditelj zainteresovan da prikaže neku vrstu istine ili da ostane dosledan nečemu, onda jako je lako prevariti nekoga i dati mu, ne znam, zvuk iz Nemačke, a film se snima u... Mislim, zvuči banalno, ali u suštini, mislim, to su neke stvari, recimo, koje mene zanimaju. Znači, da od toga da zvuk, ako snimamo nešto na određenom mestu, da taj zvuk pripada tom mestu, bez obzira što možemo da ga kasnije zamenimo.
Bio to Ivan Salatić, a evo i reditelja i scenariste takođe mlađe generacije Ognjena Glavonića.
Koliko razmišljamo o zvuku, ne samo kao dijalogu ili muzici ili tome, nego koristim zapravo i neke efekte koji su veoma bitni u pričanju priče i u stvaranju suspensa i koristim ih kao informaciju pre svega, ali ne samo kao informaciju koja znači jednu stvar, nego koja može u dodiru sa slikom značiti više stvari i u gledaocu, eto, buditi nešto treće, ono, maštu. kao što i sad neko ko sluša ovo što mi pričamo preko radija, ne može da vidi ovo što mi vidimo, ne može da vidi ovaj zid, ne može da vidi kako ja izgledam, nego na osnovu eto tog glasa može nešto možda da zaključi. U filmu mi je uvijek bilo zanimljivo to kada je film prestao da bude samo nešto što je nemo. Bilo je autora koji su se pobunili protiv zvuka i govora, ali su mislili da to ubija univerzalnost filma, da film više neće biti dostupan svima, kao što je do tad bio. U filmu neće moći da uživaju, film neće moći da gledaju svi. Zanimljivo mi kako je eto, tehnološki razvoj i tehnički razvoj snimanja i zvuka uticao i na same stilove režije, mizanscena. Eto, u Hollywoodu kad gledate filmove iz 40-ih i 50-ih, vidite kako se ti ljudi čudno kreću, postavljaju, nisu mogli isto vreme da hodaju i govore u nekim slučajima zato što ti mikrofoni nisu mogli to dobro da snimi. Zanimljivo mi kako je to isto, ta vrsta razmišljanja o zvuku uticala na to da se glumci drugačije kreću i govore i da ne govore, možda na prirodnost samog filma.
Čuli ste Ognjena Glavonića, pre toga Ivana Salatića, reditelje i scenariste, i čuli smo jednu interesantnu priču o manipulaciji zvukom na filmu. Naš gost, Velibor Hajduković, ton majstor ili kreator zvučnih slika, pre svega za film. Gospodine Hajdukoviću, kako komentarišete ove stavove da se zvukom može drastično manipulisati na polju filma?
Naravno da se zvukom ozbiljno manipuliše. Kada se manipuliše u pozitivnom smislu, to je dobro. Postajale su u jednom trenutku u razvoju zvuka na filmu, naročito na zapadu, postajale su ozbiljne težnje da se zvukom manipuliše gledalac tako što će se dovoditi određenim frekvencijama i sadržajima u određeno psihološko stanje. Na svu sreću, od toga se odustalo jer bi bilo opasno, ali dvojica mojih prethodnika koji su govorili o odnosu slike i zvuka, naveli su me na dve priče. Jedna je vezana za Charlija Chaplina i njegovo razočarenje pojavom zvuka u filmu, koji je po Chaplinu ukinuo ono što je najbitnije u filmu, a to je kinestezija,
da
je zvuk osiromašio film i potpuno promenio tok i razvoj filma kao umetnosti. To je jedna priča. Ja moram da priznam da delim to mišljenje i da smatram da je film uvođenjem zvuka mnogo izgubio, jer je postao pozorište koje se gleda na odloženo. A druga priča je priča prethodnog kolege reditelja koji je govorio o manipulaciji zvukom. Radio sam i takve stvari. Reč je o filmu Simfonija nebeskog Velegrada reditelja Lordana Zafranovića, u kome smo pravili zvuk u kome nema ni jednog jedinog autentičnog zvuka iz Šangaja. Sve što je napravljeno, bio je zvuk nastao u mom studiju zajedno s mojim kolegom Nebojšom Zorićem, koji je to montirao, taj zvuk i muzikom. I mi smo napravili film koji apsolutno deluje kao da je stvarno snimljen tamo, nije ništa snimljeno u Šangaju.
Odakle naslednicima Charlija Chaplina, koji su delovali i u polju filma, ali i u radiju, u nastavku emisije Nevidljivi ljudi sa našim gostom Veliborom Hajdukovićem.
Birds flying high, know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oh yeah. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in the tree, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oh yeah. Thank you.
butterflies are having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. It's a bold world, it's a new world, it's an old world for me. I'm feeling good. Oh, yeah. Stars when you shine.
Devet sati 22 minuta, ova je emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Promatramo vezu između zvuka na radiju i zvuka na filmu sa našim gostom Veliborom Hajdukovićem, ton majstorom i predavačem, inače na Fakultetu za medije i komunikacije u oblasti snimanja i dizajna zvuka. Gospodine Hajdukoviću, čini se da su radio i film otišli malo dijametralno suprotno kada je reč o formatima snimanja zvuka na jednom i na drugom. Radio je imao jednu fazu napretka i zaustavio se, čini se, na stereofoniji, dok film istražuje u oblastima 5.1, 7.1 i tako dalje zvuka.
Tako, preciznije rečeno o multikanalnoj stereofoniji, da. Dakle, gde se zvuk, kada sedite u bioskopu, dolazi iz čitavog okruženja oko vas, ali radio je i dalje stereo. To što zvuk u bioskopu dolazi sa svih strana, pa sada počinje da dolazi i od zgore i od zdole, nažalost, nije doprinelo definitivnom prijanjanju zvuka u sliku. Ima jedan ključni problem, a to je slika je i dalje mono. Mm-hmm. Odnosno, ako nije mono, stavite naočare pa dobijete lažni 3D, kao da ste malo ušli u sliku, i tada kad uđete u sliku možda ima malo opravdanja za zvukom i od pozadi, ali u suštini ta veza još nije doživjela svoj vrhunac. Bojim se da ga ovako kako je zamišljena neće ni doživjeti. Uvođenjem većeg broja audio kanala dobija se samo na tehnologiji, ali na stvarnom kvalitetu i unapređenju zvuka i dalje, ja to kažem, i dalje mi nije jasno kako mi kad radim scenu u dvorištu, kako mi petlovi kukuriču iz pozadine, ne vidim ih i da li su oni stvarno bitni. Mislim da nisu, tako da je stereofonija i dalje nepobedivi format. Zašto? Zato što se u stereofoniji sadržava i napred i nazad, sve zavisi kako to majstori urade. Dakle, majstori u ovoj kući u kojoj se mi danas nalazimo već desetinama godina prave zvuk, kada je pre svega radiofonija, prave zvuk sa kojim niko na svetu nema nikakav problem, naprotiv, vrlo često, pa i prošle godine je velika nagrada stigla u Radio Beograd. Dakle, stereofonija potpuno zadovoljava potrebe svakog čoveka koji inače binauralno biće i stereofonski i sluša stvari. Znači, samo je pitanje kako ćete da u tu, taj prostor, smestite slušaoca. I tu sad dolaze, dakle, majstori koji se zovu ton majstori, koji rade radiofoniju u ovoj kući.
Ili ja terenska snimanja zvuka.
Ili terenska snimanja, sve jedno, bez obzira da li je muzika ili radiodrama. Mi danas govorimo o odnosu, dakle, radiodrame i filma, jer muzika i film ne mogu baš da se mnogo porede. Ali radiodrama, ja sam imao sreće da upoznam neke od ljudi koji su se bavili zvukom. Neki nisu živi, neki su i dalje, hvala Bogu, živi i rade.
Jedan je
Marijan Radojičić.
Studiju 10.
U Studiju 10, tako je, tamo sam upoznao Marijana Radojičića. uz njega sam naravno upoznao dvojicu ljudi koji su prvo Marijanu bili asistenti, moj kolega Petar Marić i Zoran Jerković. Kasnije su oni vodili taj studio i njihovi asistenti koji su do današnjeg kolege Zorana Uzelca, koji je prošle ove godine radio radiofonsko delo koje je dobilo pri Italija. Dakle, moramo da navedemo da nije samo ton majstor taj koji pravi radiofonsko delo, tu je i reditelj, tu je i urednik naravno koji je to sve odredio šta će da se radi. I moja iskustva sa rediteljima koji su se bavili radiodramom, a radili i na filmu ili na televiziji, ovako. Radio sam sa Petrom Pitom Teslićem, koji je mnogo radiodrama uradio. Ja sam na televiziji radio s njim, snimajući uglavnom muzičke emisije sa njim, jer on mnogo voleo muziku i znao to da izvanredno režira klasičnu muziku. Pored Pita Teslića, Bor Drašković, jedan od najznačajnijih reditelja jugoslovenskog filma, je takođe radio u Radio Beogradu i on jako dobro poznaje zvuk. I njegovi filmovi su apsolutno do tančina jasni, i to je jedan od reditelja koji apsolutno uvek zna šta želi da mu se u zvučnoj slici njegovog filma čuje, i tu nema pogovora, besprekorno to zna. Dakle, kada su u pitanju domaći autori, ima jedna zanimljivost do koje sam sad došao kada sam se setio mog kolege, sada nažalost pokojnog Slobodana Ž. Jovanovića, zvanog Šilja, koji je u Radio Beogradu režirao 6 radiodrama, a za televiziju je režirao jedan televizijski film koji se zove Čovjek u praznoj sobi. To je prvo bila radiodrama Radio Beograda, kasnije i TV film. I to je vrlo zanimljivo da je on nije režirao radiodramu, režirao je TV film Čovjek u praznoj sobi.
Slično je i vaše iskustvo, recimo, sa TV dramom Gorski vijenac, koje
tako je
radio bila TV slušana Dramsku, praktično jeste, kao radiodrama.
A onda sam dobio informacije iz Kanade, recimo, da su tamo i audio CD, samo od tonskog zapisa TV filma Gorski vijenac u režiji Petra Božovića, ljudi slušali kod kuće kao radiodramu. To je za mene veliko priznanje, jer ja, nažalost, nikad nisam uradio ni jednu radiodramu. Žao mi je što se to ne dosjeća, ali moje opredeljenje je bila televizija. Voleo bih da sam mogao da gledam film u režiji velikog reditelja Ingmara Bergmana, koji između ostalog ovde piše u mojim podacima, režirao 39 radiodrama. Voleo bih da sam video kako bi Bergman režirao Tolkina. Mislim da bi to bila prava priča o mistiku, Tolkienu, velikom mistiku, koji je pisao priče za svoje unuke, ali u stvari ispričao mnogo dublje priče.
Na kraju, da se vratimo i na početak, na početnu fazu radija, na Orsona Velsa i na čoveka koji je osvedočeni televizijski i filmski stvaralac, a okušao se i bio vrlo uspešan i u polju radiodrame i ostavio ogroman pečat čak i u manipulaciji svojom dramom Rat svetova.
Pošto je Rat svetova nešto što je pokazalo kako mediji može da utiče na stvarnost ljudsku, iako je navedeno da je to radiodrama, ljudi su poverovali Velsu, iskreno poverovali Velsu. Ali veliki Orson Wells je se bavio jedno 15 godina intenzivno radijom, što kao glumac, što kao reditelj, što kao producent. Zanimljivo je da je njegov lik koga on igra u filmu Treći čovjek, Harry Lime, u stvari na radiju bio godinama serijal koji se zvao Avanture Harrya Lima. To je jedna od stvari, igrao je Dantesa u Grofu Monte Krista, režirao i producirao, to isto režirao Jadnike, veliki Orson Welles, jedno od nezaobilaznih imena u istoriji svetske kulture, ne samo kinematografije, naravno.
Profesore Hajdukoviću, za kraj pitanje, kakva je budućnost radija? Radio je uskraćen za sliku, premda postoje određeni eksperimenti u vezi sa vizualizacijom radijskog programa, što se čini se radi na jednom onako nesigurnom nivou.
Vizualizacija radijskog programa je potpuno pogrešna. Da. Ako je to da nas dvojica treba da se vidimo, kako pričamo,
to je simplifikacija. Može,
dakle, mislim da nema potrebe za vizualizacijom radija. Radio je kao medij potpuno odrastao, zreo i pred njim postoji ista takva budućnost kakva je bila i pre 40 godina. Sve zavisi od toga ko to na radiju pravi i šta pravi.
Tako je, od sadržaja. Hvala Tako vam, gospodine je. Hajdukoviću, što ste svoje razmišljenja podijelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala vama što ste mi dali priliku.
Naš gost bio je Velibor Hajduković, tonmajstor i predavač u oblasti dizajna zvuka. Something's going on, a change is taking place. Children smiling in the street, I've gone without a trace. This street used to be full, it used to make me smile. Now it seems that everyone is walking single file. Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Večeras u 18 časova na talasima Radio Beograda 2 je na programu premijera dokumentarno-dramskog dela Zorana Jerkovića Ognjenka Milićević Portret. Ove godine, što ste mogli da čujete i u okviru naše rubrike Koje je radio na radiju, za koju nam je autor Zoran Jerković nedavno ljubazno i velikodušno ustupio materijal, navršava se 10 godina od smrti ove ugledne pozorišne i radioreditelje, profesorke glume i dekana Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.
Na radiju sam počela da radim 60. valjda. Bio Nikola Popović, ne znam šta je on bio, on je bio valjda direktor te dramskog odseka. Mira Trajlović je bila, već je kao, nije više bila spiker, nego je bila, da, Đura Đurđević je bio šef dramskog odseka, Mira Trajlović je bila njegov pomoćnik, posle ona bila šef odseka. I onda su me pozvali, radila sam neke ovako beznačajne stvari, ali vrlo zanimljive tonska rješenja su bila sjajna. I drugo, sloboda, nemaš sad ograničenje, nemaš scenski prostor, nemaš, možeš da menjaš prostor, možeš da simultano radiš šta god hoćeš. Radila sam sa sjajnim snimateljima, Marijan Radovičić i Duško Paunovi su bili majstori.
Zoran Jerković objedinio je utiske i sećanja studenata Ognjenke Milićević kao i odlomke njenih radiofonskih ostvarenja i teatroloških radova. U emisiji govore glumci Varija Đukić, Branislav Zeremski i Svetozar Cvetković, koga sada slušamo.
Kad je otišla iz ovih naših života, onda sam se zbilja pitao nekoliko puta šta bi ona sad rekla. Onda sam zbilja pomislio, kad smo radili neke komade, i ona bi dolazila recimo zadnjih 7-10 dana pred premijeru i davala svim glumcima neke primedbe, otvarala im mnoge mogućnosti da nešto ostvare u tome. Ja sam se pitao i pomislio bi uvijek je sad treba zvati Ognjenku. I onda je postojao samo jedan trenutak u kome sam doživio klik i ja shvatam to što je ona znala.
Uz glas Ognjenke Milićević, snimljen u razgovoru sa autorom 2005. godine, podsjećamo vas da je premijera ovog dokumentarno-dramskog ostvarenja na našem programu večeras u 18 časova.
Ja sam jako voljela da radim na radiju zato što su neograničene mogućnosti. Neograničene u smislu korišćenja prostora, vremena, u smislu efekata koji mogu da se, a kad je došlo stereo, onda tek je bilo divota. A drugo, zanimljivo, što glumci koji nikad ne bi mogli to da igraju u pozorištu, ne bi dobili, ne bi im podelili, jer da mogli su na radiju da igraju, zato što ja uživala sam da radim na radiju.
Sve mi je jasno.
Gospođo Stilson, možete li da otvorite oči?
A sutra uveče, negde iza 22 časa, na ovim istim talasima, u okviru serije dramskog programa Radionica zvuka, biće premijerno emitovano radiofonsko delo Tanje Miroslavove Radujević. Studenica Dveri Svetog Save. Studenica je poznata kao UNESCO-va oaza u Srbiji, a reč je o četvorostavačnoj radiofonskoj refleksiji srpskih duhovnih, nacionalnih i kulturnih arhetipova na bazi duhovnih i etnomotiva i karakterističnih zvukova manastira, poput molitvi, klepala i zvona i prirodnog okruženja. Emisija je realizovana u čast obeležavanja trostrukog jubileja, 800. godišnjice podizanja Studenice, srpske državnosti i crkvene autokefalnosti. Tanja Radujević, etnomuzikolog, muzički novinar i kritičar, pisac i radiofonski i multimedijalni autor, urednik zvučnog arhiva RTS-a u Radio Beogradu, emisiju Studenica Dveri Svetog Save posvetila je streljanima u Kraljevu u Drugom svetskom ratu. U emisiji su korišćeni audio zapisi autora snimljeni pre više od 3 decenije u studeničkim selima i bačijama po obodu tadašnjeg sreza studeničkog. Ovo su prvi i jedini snimci u studeničkom kraju o narodu i životu na bačijama, načinjeni da se sačuva od gubljenja i zaborava kulturno i etnološko nasleđe toga kraja, središta srpskog duhovnog i istorijskog nasleđa. Akcenat je naravno na lingvističkoj i muzičkoj tradiciji regiona Studenice. Preporuka za ovu emisiju još u njenom nastajanju stigla nam je od doktora Jelene Jovanović, višeg naučnog saradnika Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, koja podlači koliko ukazivanjem na jedinstvene oblike tradicionalnog govora, običaja i obreda sa pevanjem i sviranjem zatim na načine gradnje instrumenata, kao i na narodnu terminologiju vezanu za određene oblike života, sviranja i pevanja, Tanja Radujević ističe sve one elemente narodne umetnosti koji svedoče o neraskidivoj povezanosti načina života i kosmologije njenih nosilaca sa staroslovenskim kulturnim nasleđem, ali i o tesnoj vezi tradicijskog života Studeničana sa hrišćanskim poimanjem sveta. I mi vašoj pažnji, poštovani slušalci, preporučujemo 52-minutnu emisiju u seriji Radionica zvuka Studenica dveri Svetog Save Tanje Miroslavove Radujević, inspirisanu svetosavskim nasleđem i mitskim predanjem o slavnim Nemanjićima. Treći program Radio Beograda, sutra nešto iza 22 časa.
Kutija za pamćenje.
Devet je časova 41 minut, u emisiji Nevidljivi ljudi vreme i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje, u kojoj danas emitujemo odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa vodio sa doktorom Smiljom Avramov, dugogodišnjom profesorkom Pravnog fakulteta i stručnjakom za međunarodno javno pravo. Ovi razgovori vođeni su 1981. godine, a Smilja Avramov ovog meseca obeležila je svoj 100. rođendan. Slušamo sećanja Miloša Jeftića na susrete i razgovore sa Smiljom Avramova, zatim i odlomke.
Smilja Avramov je spadala u drugoj polovini prošlog veka u ličnosti koje su vrlo autoritativne i koje su činile da je Pravni fakultet imao važan značaj. Mnogi su mi savjetovali da sa njom razgovaram i početkom 80. godina zamolio sam Smilju Avramov da bude gost drugog programa. Razgovarali smo na Pravnom fakultetu, razgovor je bio posvećen njenoj osnovnoj temi, međunarodnom pravu. I mislim, bilo bi dobro da, ako možemo, odaberemo delove u međunarodnom pravu, njenom odnosu sa studentima, dakle njenom pedagoškom radu, koji je bio vrlo važan, zatim da pokušamo da nađemo jednu ideju koja govori o pogledu budućnosti. U svakom pogledu čini mi se da je Smilja Avramov uspevala u to vreme kada je situacija u svetu bila vrlo rovita, dešavalo se odnosi Rusije i Amerike, hladni rat bio na putu da postane hladni mir, tad je bilo vrlo aktualno čuti Smilju Avramov i zanimljivo je, ako i to mogu da kažem, pošto smo razgovarali kod je na fakultetu, čuti kako se ona i koliko sarađuje sa svojim ranim studentima.
Drugarica Avramov, mi smo našli u enciklopedijama podatke da je osnova vaše naučne delatnosti široka i važna oblast međunarodnog javnog prava. Javnost, takav je naš utisak, nema punu predstavu o značenju ove nauke. Upravo zato, da li biste, ako je moguće popularnije, razume se, upoznali slušaoce emisije Gost drugog programa Radio Beograda sa glavnim zadacima, sadržinama i karakteristikama međunarodnog javnog prava?
Najteže je sažeto odgovoriti, a mnogo vremena nemamo. Osnovna funkcija međunarodnog prava je da reguliše odnose u međunarodnoj zajednici i to u prvom redu odnose između država. No, istorija međunarodnog prava poklapa se vremenski sa istorijom tehničkog i tehnološkog razvoja čovečanstva. Industrijska revolucija nije samo radikalno izmenila ekonomske metode proizvodnje, nego je povećala zavisnost između ljudi i država. A upravo ta međuzavisnost država i nemogućnost da države obezbede svoj normalni razvoj, zaštite svoje interese samo u svojim nacionalnim granicama, doveo je do nastanka, do razvoja i do dalje izgradnje i dogradnje međunarodno-pravnog poretka. I u onoj meri u kojoj je svet postajao sve jedinstveniji, pojačan je značaj međunarodnog prava, a to naročito važi danas za današnju nuklearnu ili, kako je neki nazivaju, planetarnu eru. No pogrešno je shvatanje da međunarodno pravo može automatski da ukine suprotnosti savremenog sveta. Ono je jedan instrument za svesno razrešavanje protivrečnosti današnjeg sveta. Pojam međunarodnog svetskog poretka nekada je, vidite, bila utopija. Danas je to stvarnost. Stvarnost jer je odnos između nacionalnih perspektiva i međunarodnog sistema kao celine tesno povezan i uslovljen u stvari.
Dozvolite još jedno da kažem alarmantno pitanje. Dokle će ratovi biti sredstvo rešavanja sporova među državama i narodima? Zašto se u tim slučajevima zapostavljaju mogućnosti i iskustva međunarodnog prava?
Politika nasilja ima razne forme i različite stupnjeve. Rat je jedna od tih forma, najdrastičniji, najekstremniji. Lenin je jedanput klasifikujući ratove na oslobodilačke, imperialističke, pravedne i nepravedne itd. rekao da ima ratova koji služe ukidanju rata u stvari. I mada je to izrečeno u jednom sasvim drugom političkom kontekstu, ipak drugi svjetski rat imao je upravo taj cilj da učini jedanput kraj rata. Povelja zabranjuje pretnju ili upotrebu sile protiv teritorijalnog integriteta ili političke nezavisnosti država. Velike nade položene su u sistem kolektivne bezbednosti. Ipak serija lokalnih ratova odvija se pred našim očima u kojima su u mnogima direktno ili indirektno umešane upravo velike sile kojima je povelja poverila glavnu odgovornost za obezbeđenje svetskog mira. Rat predstavlja danas anahronizam, pretnju celokupnoj civilizaciji iz koje se rodio. No, borba protiv rata svakako je teška jer centri moći, centri sile ostale su u nacionalnim okvirima. Znate, ima jedna divna misao koju je Platon izrekao u jednom delu. Nemogavši da pomiri neprijatelje, Bog ih je vezao za ruke i noge. A ja mislim da je atomski vek vezao za ruke i noge velike sile i ja tu vidim izlaz iz sadanje situacije.
Mi ovaj razgovor vodimo na Pravnom fakultetu u vašem kabinetu. Vaši studenti su prvo nas uputili da dođemo do vašeg kabineta i znamo da imate dobre komunikacije sa njima. Kojim ste znanjima i iskustvima nastojali da obogatite svoje studente? Bilo bi zanimljivo da nam kažete da li i kako održavate kontakte sa svojim đacima i posle diplomiranja.
Pa nije lako odgovoriti na to pitanje, jer, znate, mučile su me uvek sumnje i nedoumice. Biti profesor nije nimalo lak posao. To pre svega znači biti suočen i prolaziti kroz onu tegobu naukovanja kroz ceo svoj život i biti večiti đak. Iz tog ogromnog fonda koji čovjek stekne, pitanje je šta treba odabrati, koje elemente, koja znanja preneti na studente da bi se oformio jedan profil pravnika podesan za naše uslove. No svakako da sam vodila računa da u prvom redu odbranim bitne vrednosti, jer za mene, znate, pedagoški poziv, svako predavanje ja sam doživljavala i kao moralni čin. Ja sam kontakt sa studentima održala i to mi pričinja, moram da vam priznam, veliko zadovoljstvo. Za mene je to čak i veliki uspeh kad mi se obrate diplomirani studenti posle nekoliko godina i dan danas vraćaju mi. Ja imam čak i jedan dan u nedelji kada primam te moje bivše studente. Dolaze, traže za me preporuke, traže mišljenja. Oni koji se dalje bave naukom često puta mi daju da pročitam njihove radove. Jednom rečju, i mene to osvežava. Učim ja od njih, a oni koriste moje iskustvo.
Posljednjim pitanjem želili bismo, drugarice dr. Avramov, da vas zamolimo da zaokružimo ovaj jednočasovni dijalog. To je pitanje o sudbini čoveka i sveta. Da li možemo biti sigurni da je sutrašnjica ljudi i sveta i ljudi u svetu izvesna? Šta sam čovek Svaki čovjek treba da preduzme da društvo bude slobodno, srećno i radino.
Pa znate, najveći umovi sveta su pokušali da pronađu odgovor na to pitanje. Ja sam i ovoga puta i u tom pogledu optimista. Naime, osnovni problem, kako sam ga ja sagledala, svodi se da napredak nauke i tehnike bez presedana u istoriji ljudskog društva ne prati na istom nivou razvoj političke misli, odnosno ukazuje se na slabosti uopšte političkih nauka u susretu sa tim izuzetno složenim problemima današnjicem. No, sa druge strane, ja bih postavila pitanje, i to bi istovremeno bio odgovor, da li se na tako složena pitanja, kao što je, na primjer, zagađenost okoline, zatim pravična raspodela sirovina, sprečavanje rata i tako dalje, može odgovoriti, da li se može naći neko spasonosno, uprošćeno rješenje, neka formula? Ja mislim da je to nerealno očekivati. Koja je to teorija, koja je to šema koja može da zaokruži i da obuhvati sve te raznovrsne probleme i da im nađe jedno jedinstveno rješenje? No, ja mislim da je ipak svetla tačka na vidiku, da se svi ti problemi danas raspravljaju i da je otvoren put na međunarodnom planu za međunarodno sporazumevanje po svim tim pitanjima.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Muzikom je današnju emisiju obojila Ivana Đorđević, tonski su je uobličili Ivana Krstanović i Ognjen Škrbović, a organizator emisije bila je Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i pozivam vas da ostanete uz talase Radio Beograda 2.